anagu waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo soomaaliyeed khaasatan jaaliyadaha.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Novemba 21 mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia redio shirika za FM zikiwemo RFA kwenye eneo zima la maziwa makuu na Radio Citizen kote nchini Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu Jumanne ya leo ni kwamba uchumi wa Kenya wasemekana kusalia salama katika robo ya kwanza na ya pili ya mwaka. Je, wataalamu wanasemaje?
Sema ukweli, inaonyesha kwamba uchumi wa Kenya hauko hali nzuri mahali tulipo sasa hivi, na kuna sababu nyingi tu ambazo zinafanya sisi hali yetu ya kiuchumi siwe nzuri. Hususan ukiangalia, wanasema kwamba growth ama uchumi umekuwa kwa 5% pekee yake, nukta 4.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba wakazi huko Libya wanaendelea kupitia hali ngumu miezi miwili baada ya mafuriko mabaya yaliyosababisha maafa pamoja na uharibifu mkubwa wa mali.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Mkanyagano katika uwanja wa kijeshi umesababisha vifo vya watu wasiopungua 37 huko Jamhuri ya Kongo baada ya umati mkubwa wa vijana kuitikia wito wa kuandikishwa, mamlaka imesema hii leo. Mwendesha mashtaka wa umma Okonga Kala alisema uchunguzi utaanzishwa na kuhoji kwa nini tukio hilo lilikuwa bado linaendelea hadi usiku wa manane. Brandon Setu, kijana msomi ambaye alikimbia msongamano huo, alisema alikuwa amepanga mstari mbele ya uwanja wa Ornado tangu Jumatatu asubuhi. Kulingana na waandaaji, ilikuwa siku ya mwisho, ndio maana wengi wetu tuliamua kusubiri hadi usiku wa manane tukiwa na matumaini ya kujiandikisha, aliliambia shirika la habari la Associated Press. Baadhi ya watu walikuwa wakikosa subira na kuamua kuingia ndani kwa nguvu, na hivyo kusababisha mkanyagano uliopelekea watu kadhaa kufariki dunia au kujeruhiwa, jambo ambalo linasikitisha. Israel na Hamas zimeashiria leo Jumanne kwamba makubaliano yanakaribia kukamilika ya kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo huko Gaza, ingawa maelezo ya makubaliano hayo hayana uhakika. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewaambia wanajeshi wa akiba, tunapiga hatua. Sidhani kama ni muhimu kusema sana, sio kwa wakati huu, lakini natumaini kutakuwa na habari njema hivi karibuni. Mkuu wa mamlaka masuala ya wafungwa wa Palestina Kadura Fares alisema makubaliano ya kubadilishana wafungwa yanajumuisha kuachiliwa kwa watoto 350 na wanawake 82 wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israel. Kwa siku kadhaa, taarifa za habari za Marekani zimekuwa zikieleza takriban wanawake 50 na watoto kati ya watu 240 waliokamatwa na wanamgambo wa Hamas wakati wa shambulio la kushtukiza la Oktoba 7 kwa Israel wanaweza kuachiliwa huru. Aidha, sitisho la mapigano la siku 5 linaweza kutekelezwa, lakini sio makubaliano ya kusitisha kabisa mapigano ambayo baadhi ya viongozi wa dunia wanatoa wito kwa hilo. Afisa kutoka mshirika mwingine muhimu wa Magharibi alifanya ziara ya kushtukiza nchini Ukraine leo Jumanne, wakati vikosi vya Russia vikiendelea kushambulia miundombinu ya raia kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amewasili Kiev siku moja baada ya ziara ya waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin. Viongozi hao wawili walisema mataifa yao yatasaidia Ukraine wakati wa kile kinachotarajiwa kuwa kipindi kirefu cha baridi kali na kisicho na uhakika. Ujerumani ni muuzaji wa pili mkubwa wa msaada wa kijeshi kwa Kiev, akifuatiwa na Marekani. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linaonya kwamba msaada wa chakula kwa watu milioni 1.4 nchini Chad huenda ukafikia hatima yake karibuni, shirika la habari la Reuters limeripoti, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
WFP imesema leo Jumanne kwamba chakula cha msaada kwa watu milioni 1.4 nchini Chad, wakiwemo wakimbizi wapya wanaowasili na ukimbia ghasia katika mkoa wa Darfur nchini Sudan, chakula hicho kitakwisha ifikapo Januari kwa sababu ya uhaba wa fedha. Matatizo ya kifedha na kupanda kwa mahitaji ya kibinadamu tayari kumeilazimisha WFP kusitisha kwa muda misaada kwa watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi kutoka Nigeria, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Cameroon kuanzia mwezi Disemba. Kuanzia Januari makato hayo yataongezeka kwa watu walio katika mzozo huko Chad, taarifa ya WFP imesema. Zaidi ya wakimbizi 540,000 wamevuka mpaka kutoka Sudan na kuingia nchini Chad tangu vita vilipozuka miezi 7 iliyopita kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces RSF, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la uhamiaji. Wengi wamekimbia kutoka Darfur Magharibi, ambako ghasia za kikabila zimewasukuma na mauaji ya watu wengi yalizuka mwezi huu katika mji mkuu wa El Geneina na kuwasukuma maelfu ya watu kukimbia. Inashangaza, lakini wa Darfur wengi wamekimbilia Chad katika miezi 6 iliyopita kuliko ilivyokuwa miaka 20 hapo awali, amesema Pierre Honorat, mkurugenzi wa kanda wa WFP nchini Chad. Hatuiwezi kuiacha dunia isimame na kuruhusu operesheni zetu za kuokoa maisha zisite nchini Chad. WFP inahitaji dola milioni 185 kuwasaidia watu nchini Chad kwa kipindi cha miezi 6 ijayo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington. Korea Kaskazini inaonekana kuwa imerusha satellite ya kijasusi ya kijeshi Jumanne jioni, jeshi la Korea Kusini liliripoti saa chache kabla ya muda wa kurusha makombora uliowekwa na Pyongyang. Serikali ya Japani pia iliripoti kuwa Korea Kaskazini ilifyatua kombora lililoonekana kuwa kombora la masafa marefu, huku ikiwaonya wakazi wa mkoa wa Okinawa kuchukua hifadhi mara moja. Kiasi cha dakika 30 baadaye, Japani iliondoa amri ya kuhamisha watu, ikisema kombora hilo huenda lilipita juu ya Japan na kuanguka katika bahari ya Pacific saa 4:55 usiku kwa saa za Japan. Hakuna maelezo zaidi yaliyopatikana mara moja. Watu 15, wengi wao raia, waliuawa katika mashambulizi sambamba mwishoni mwa wiki huko mashariki mwa Burkina Faso, vyanzo vya usalama na vya kieneo vimeliambia shirika la habari la AFP hii leo. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi inapambana na uasi wa wanajihadi ambao ulisambaa kutoka nchi jirani ya Mali mwaka 2015 na kusababisha vifo vya zaidi ya raia 17,000, wakiwemo pia wanajeshi, na kuwakosesha makazi watu milioni 2. Katika ghasia za hivi karibuni, watu 15 wakiwemo wasaidizi watatu wa jeshi waliuawa Jumamosi katika mashambulizi huko Diapaga, mji mkuu wa mkoa wa Tapoa upande wa mashariki. Mkazi wa eneo hilo ameliambia shirika la habari la AFP. Nchini India, picha za kwanza za wafanyakazi 41 wa ujenzi waliokwama katika handaki kwenye jimbo la kaskazini la Uttarakhand zilionekana leo Jumanne, wakati timu za uokoaji zilipoanzisha mawasiliano ya kuonana nao. Wafanyakazi hao walikuwa wakijenga handaki hilo kama sehemu ya mradi wa barabara kuu katika milima ya Himalaya, ambalo sehemu moja ilianguka hapo Novemba 12. Video iliyotolewa na mamlaka ya jimbo inaonyesha wanaume hao wakiwa wamevaa kofia ngumu za kazi na makoti ya ujenzi na kusimama karibu na kamera ya utafiti wa matibabu ambayo ilitumwa kupitia bomba lenye urefu wa mita 15 lililopelekwa kupitia kifusi siku ya Jumatatu. Waziri Mkuu wa Australia Anton Albanese Jumatatu alikosoa China kwa hatari kubwa ya kukutana kati ya meli za kivita za China na Australia, lakini alikataa kusema ikiwa amelielezea katika mazungumzo hivi karibuni na rais wa China Xi Jinping. Alisema mpiga mbizi mmoja wa Australia alijeruhiwa wakati meli ya kichina ilipotumia darubini wakati ikiwa karibu na meli ya kivita ya Australia katika maji ya kimataifa Jumanne iliyopita. Waziri wa ulinzi Richard Mull alisema Jumamosi kuwa ameelezea wasiwasi wake mkubwa kwa Beijing kuhusu uharibifu usio salama na tabia hiyo isiyo kitaalamu. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya China Wu King amepuuza madai ya Australia akisema hayana ukweli wowote. Kati ya mkutano huo na taarifa ya Males, Albanese alizungumza na Xi pembeni mwa mkutano wa viongozi wa Asia na Pacific huko San Francisco nchini Marekani. Mwisho.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba uchumi wa Kenya ulisalia kuwa imara katika nusu ya kwanza ya 2023 na kukua kwa 5.5% katika robo ya kwanza ya mwaka na 5.4% katika robo ya pili ya mwaka. Ripoti ya mapitio ya kila robo ya uchumi wa bajeti mwaka huu iliyochapishwa na Wizara ya Fedha imeonyesha. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, wafuatiliaji wa uchumi nchini humo wameonya kuwa asilimia hiyo ya ukuaji uchumi hairidhishi taifa.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya mapitio ya kila robo ya uchumi na bajeti mwaka huu ambayo imechapishwa na Wizara ya Fedha, Kenya katika robo ya kwanza ya mwaka wa kifedha 2023 na 24 iliyokamilika Septemba imeshuhudia uchumi wake ukikua kwa 5.5% na 5.4% kwa robo ya pili mwaka huu kwa kuchangiwa na mikakati ya serikali kwa shughuli za kilimo kufuatia hali nzuri ya hali ya hewa na athari za ruzuku ya mbolea na mbegu iliyotolewa kwa wakulima na serikali kipindi hicho. Hii ikiwa ni kiashiria kuwa sekta zote za kiuchumi zilirekodi ukuaji chanya, ingawa ukubwa wa ukuaji unatofautiana sekta moja hadi nyingine. Hata hivyo, Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza kuwa kiwango hicho cha ukuaji hakiridhishi kamwe.
Kusema ukweli, inaonyesha kwamba uchumi wa Kenya hauko hali nzuri mahali tulipo sasa hivi, na kuna sababu nyingi tu ambazo zinafanya sisi hali yetu ya kiuchumi siwe nzuri, hususan ukiangalia wanasema kwamba growth ama uchumi umekuwa kwa 5% peke yake 4%. Kwa hivyo hiyo percentage iko chini sana, kwa hivyo inaonyesha kwamba uchumi wetu haukui kwa kiasi ambacho tunategemea.
Ripoti hiyo ya mapitio ya uchumi na bajeti vilevile inaonyesha kuwa mfumuko wa bei ulipungua hadi 6.8% kufikia Septemba mwaka huu kutoka kiasi cha juu cha 9.6% kipindi kama hicho mwezi Oktoba mwaka uliopita. Haya serikali inayataja kuchangiwa na kupunguzwa kwa bei za vyakula na athari ya msimamo mkali wa sera ya fedha kwa manufaa ya taifa. Mfumuko wa bei za vyakula ndio unaotajwa kuwa kichocheo kikuu cha mfumuko wa bei wa mwaka hadi Septemba mwaka 2023 na kuchangia 3.4% ikilinganishwa na mchango wa 5.9% kipindi hicho mwezi Septemba mwaka 2022. Karisa anaeleza kuwa serikali inastahili kuondoa viwango fulani vya ushuru kwenye bidhaa za kimsingi zinazotumiwa na raia wa Kenya kwa wingi.
Mfumuko wa bei ya bidhaa bado iko juu sana, japokuwa imeshuka lakini bado yuko juu sana. 6.8% bado yuko juu, inaonyesha kwamba hatuzalishi sana kwa kiwango ambacho kinafaa, hususan mfumuko wa bei irudi chini. Kwa hivyo nadhani kwamba serikali lazima review zile proposal zake, hususan kuweka ushuru katika bidhaa muhimu, kwa mfano mafuta, lazima zikuwe reviewed kuonyesha kwamba kuna growth, kuna acceleration of growth katika uchumi wetu.
Aidha, katika robo hiyo makusanyo ya jumla ya mapato ya serikali ya kati ya Julai na Septemba mwaka 2023 yalikuwa ya chini kwa shilingi bilioni 629.6 dhidi ya matarajio ya shilingi bilioni 661.2 ambayo ni mapungufu ya shilingi bilioni 31.6. Hii Karisa anaitaja kusababishwa na kufungwa kwa biashara nyingi kutokana na hali ngumu ya uchumi wa Kenya. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vilevile kufikia Septemba mwaka 2023 shilingi ya Kenya ilipungua thamani yake kwa 21.9% dhidi ya dola ya Marekani, 33.4% dhidi ya pauni ya Uingereza na 31.5% dhidi ya euro ambayo ndiyo sarafu ya Ulaya ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2022. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Yote haya ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukiondoka nchini Kenya, tunavuka hadi kwenye nchi jirani, ambapo wakati dunia inaadhimisha siku ya uvuvi duniani, nchini Tanzania wavuvi wameitaka serikali kuweka ruzuku katika sekta ya uvuvi ili kupunguza gharama ya uvuvi na kutokomeza uvuvi haramu ili kusaidia kulinda mazalia ya samaki, huku wakitaka washirikishwe katika mabadiliko ya sheria na kanuni za uvuvi pale zinapobadilishwa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anayo ripoti zaidi.
Ruzuku katika sekta ya uvuvi inaweza kuwa njia muhimu ya kuwasaidia wavuvi kupunguza gharama zao na kuboresha maisha. Pia kwa kutoa ruzuku, serikali inaweza kuhamasisha matumizi bora ya rasilimali za uvuvi na kuchangia katika kudhibiti uvuvi haramu. Msemaji wa chama cha wavuvi Tanzania TAF, Sijaona James kutoka Mwanza, ameiambia Sauti ya Amerika serikali inapaswa kulitazama swala la ruzuku ikiwa inataka kuwatoa wavuvi katika lindi la umaskini na kuhakikisha sekta ya uvuvi inachangia kwa kiasi kikubwa kwenye pato la taifa.
Na namna ilivyotelekezwa inachangia sana kuzoofika kwenye mapato, na mwisho wa siku haiwezi kuonekana kama ina mchango wowote. Tusisitize kwamba ruzuku ni muhimu sana kwenye sekta ya uvuvi kama tunataka kusaidia wavuvi.
Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Kilimo inatekeleza mpango wa kutoa jumla ya boti 160 zenye thamani ya bilioni 11.5 kwa ajili ya wavuvi nchi nzima, hatua ambayo inalenga kuimarisha uwezo wa wavuvi na pia kutoa ajira za moja kwa moja kwa takriban wavuvi 4296, suala ambalo baadhi ya wavuvi walioanza kunufaika na mradi huo wametoa mrejesho hasi na kusema kwamba mpango huo haujawa na manufaa wanayotarajia kutokana na serikali kushindwa kuwashirikisha kikamilifu tangu awali, kama anavyosema mkuu Kizigo, mvuvi kutoka Pangani.
Serikali wakati inapofanya mambo yake ishuke chini kwa wenyewe wadau ili waeleze yale wanayotaka. Sasa hiyo ni changamoto, na hii vyombo ambavyo vimetoka vina changamoto kubwa sana. Inawezekana vikashindwa watu kuonyesha hizo pesa au wakajanyang'anywa na serikali ikasema imetoa, lakini watendaji wa serikali wameshindwa kuweka mazingira ya sahihi ili vyombo hivi vifanye kazi.
Hata hivyo, uwepo wa mabadiliko ya sheria na kanuni za uvuvi inayokataza baadhi ya shughuli za uvuvi kufanyika mchana na kuruhusu usiku imekuwa ni miongoni mwa changamoto kwa wavuvi, na kuitaka serikali kukaa na wavuvi ili kutazama sheria hiyo, kama asemavyo Sefu Ismaili kutoka Kigamboni Mnazi Kinda.
Kama zana ni haramu, inakuwa ni haramu mchana na usiku. Haiwezi kuwa mchana ni haramu, usiku ni halali. Na tukawaambia kwamba hii sheria yaonekana kwamba haikufanywa tafiti. Kweli walikuelewa, lakini baadhi yao wakabaini kweli ile sheria ilikuwa kufanywa utafiti, lakini mpaka leo sheria ile haijafutwa. Inawezekana serikali ituite tukaenao chini tutafute ufumbuzi wa pamoja.
Maadhimisho ya siku ya uvuvi nchini Tanzania yamebeba kauli mbiu inayosema uvuvi endelevu kwa maendeleo ya uchumi wa buluu, ikilenga kuhamasisha na kutoa mwongozo kwa wadau wote wa sekta ya uvuvi kuhusu umuhimu wa kutekeleza mbinu endelevu za uvuvi na matumizi bora ya rasilimali za bahari. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba zaidi ya miezi miwili baada ya mafuriko mabaya nchini Libya kuua maelfu ya watu, huku wengine wengi wakipoteza maisha, wakazi ambao wanaendelea kukabiliana na kiwewe bado wanalalamikia kuhusu kasi ndogo ya msaada wa serikali. Mwenzangu Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili ya Heather Maddock akiwa Istanbul.
Kwenye baadhi ya sehemu, maji ya mafuriko yalikuwa na kasi kama ya magari ya mashindano. Kasi hiyo ni kilomita 120 kwa saa, huku yakipitia juu ya miti ya tende yenye urefu wa mita 30. Elba anasema ilikuwa Septemba 11 pale kimbunga Daniel kilipopiga katika mji wa mashariki mwa Libya wa Dana. Elba, ambaye ni mfanyakazi wa serikali mwenye umri wa miaka 46, aliona mafuriko yakija na mara moja kimawazo alijiandaa kufa katika mafuriko hayo.
Kwa bahati nzuri yeye na mke wake walinusurika, lakini zaidi ya miezi miwili baada ya janga hilo kutokea, mamlaka zimehesabu karibu watu 1400 waliokufa, huku wengine takriban 8000 wakiwa hawajulikani walipo. Kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu, zaidi ya watu 1043 wamekoseshwa makazi. Elba anasema kupitia mawasiliano ya simu kutoka Dana, watu wengi wanaendelea kuishi katika mazingira magumu baada ya kuharibiwa kwa miundombinu muhimu kama vile nyumba na mifumo ya miradi ya usambazaji wa maji. Anasema kwamba kinachohitajika zaidi ni msaada wa kisaikolojia. Ameongeza pia kwamba ni vigumu kufahamu kinachoendelea mjini humo kwa kuwa wanahabari walikatazwa kuingia baada ya mkasa huo na waliojaribu kuingia walifukuzwa. Sanada Alwami, ambaye ni mfanyakazi wa kujitolea kwenye shirika la Mwezi Mwekundu mjini Dana, anasema kwamba hali ya mshtuko mkubwa inajionyesha kwenye mitaa ya mji huo. Anasema kwamba kila mvua inaponyesha, watoto hukimbia kwenye mapaa ya nyumba, wakati wakiwasihi wapita njia walioko karibu kujiunga nao, wakihisi hali ndio inaanza tena. Tatizo la afya ya kisaikolojia ni miongoni mwa mahitaji makubwa mjini Dana kwa sasa, kulingana na Talal Bunaz, ambaye ni mratibu wa kitaifa wa Libya kutoka shirika la kimataifa na madaktari la Medical Course. Anasema kwamba Libya ina uhaba wa wataalamu wa saikolojia pamoja na huduma za afya ya kiakili. Anasema kwamba hali ya mshtuko imekuwa na athari kubwa kwa kuwa visa vya kujiua vinaendelea kuongezeka. Watu kwenye maeneo yaliyokumbwa na mafuriko pia wanahitaji msaada wa haraka, hali ambayo haitimizwi, amesema Mary Fitzgerald, mtaalamu wa Libya kutoka taasisi ya Mashariki ya Kati, taasisi ya utafiti yenye makao yake mjini Washington. Dana na maeneo yanayozunguka yametengwa na migawanyiko ya kisiasa na pia yameathiriwa vibaya sana na miaka kadhaa ya vita. Yamepuuziliwa na jumuiya ya kimataifa na pia ni maeneo ambayo yanaweza kuwa rahisi kwa manyanyaso au rushwa, ameongeza Fitzgerald.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako tunakutana na Batula Ali, ambaye amekaidi kanuni za kijinsia na matarajio ya jamii na kuwa mwanamke wa kipekee dereva wa gari la kubeba wagonjwa, yani ambulance, katika kambi kubwa ya wakimbizi nchini humo ya Dadaab. Mwenzangu Huba Abdi anatupasha zaidi katika makala hii.
Alfajiri na mapema, Batula Ali anajiandaa kuanza kazi ya kuendesha ambulansi katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya, kaunti ya Garissa. Hii ni kazi ambayo amekuwa akifanya kwa miaka 22 iliyopita. Wakati mwingi Batula huwa anawapeleka wanawake wajawazito hospitali au kuwasaidia watoto wadogo wenye utapiamlo majumbani na zahanati. Lakini wakati mwingine anasema majukumu yake huwa yanaongezeka na kuwa kwenye usukani akiendesha gari la wagonjwa.
Nafanyanga niko Hagadera, nafanyanga kazi ya ambulance ya kuendesha kuleta mother and neighbors from blocks to hospital. Natoa from Hagadera to Garissa, ambulance mother and neighbor, mother bleeding, nalete from Hagadera to Garissa.
Kwa miaka mingi iliyopita, Batula amekuwa akifanya kazi na shirika la kibinadamu la International Rescue Committee, IRC, kuwasaidia maelfu ya kina mama katika kambi ya wakimbizi.
Nilipenda nikuwa primary driving. Nikona yuko mwanamke alikuwa anaitwa Halima, alikuwa kwa Ministry of Health, alikuwa driver jamii yetu. Lafu nikona kiendesha gari nilikuwa nalia. Nasema mama, sijui nitakuwa nini driver, mimi nataka driver. Anaambia mama, kwanza soma vizuri, driver sio kazi. Nasema hapana, kama tena nitapass vizuri nitafanya kazi ya driver, nataka nifanye driving. Ndio nilienda, ndio nilianza hii driving.
Batula anasema amepambana na ubaguzi na mila potofu zinazoashiria kuendesha gari ni kazi ya wanaume pekee, lakini anasema changamoto hizi zimemsaidia kuimarisha azma yake na kufanya kazi ili kuleta mabadiliko katika jamii.
Mko mama akizaa na weka gloves, na panda huko nyuma na vaa gloves, wako nachukua ile wembe kidogo na kata hiyo namzalisha, akishuka chini nashika hiyo mtoto nampeleka yeye baka kwa ward maternity na hand over kwa manases. Nasema ameza kwa ndani ya gari, kama kwa nyumba nasema ameza kwa nyumba, ndio huyo mtoto. Watu sasa ameza kwa nyumba, kina mama ananiita kuja ukae hiyo centerpiece hiyo kitofu ya mtoto. Niko na ile vitu hapa na vaa gloves, naenda kumkata na funga mtoto na weka kwa nyumba, naweka kwa napeleka paka maternity. Na nikitoka from Hagadera to Garissa niko na nurse. Sasa hiyo mwanamke pengine akizaa injiane, namsaidia hiyo nurse na vaa gloves, namsaidia kushika mtoto, tunasafisha hiyo chafu yote kwa gari, kwa hiyo kitanda amegalia. Ndio sasa tunakuja paka Garissa.
Mojawapo ya changamoto kubwa ilitokea nyumbani kwake, ambapo mume wake pia hakukubali aendeshe gari.
Tulikuwa na mzee yangu, tulikuwa tunafanya naye kwa Ministry of Parks. Alikuwa ananitukana, alikuwa ananipiga niwache kazi ya driving, nimesema siwezi wacha. Baka aliita wazee, baka alichochea, alipeleka masheks kwa ofisi. Masheks waliongea na engineer. Engineer aliniita, aliniambia mimi wakati ya kazi ni kazi na wakati ya kuomba ni kuomba. Saizi niko kazi. Hata niko naendanga Masalani, Galmagala, Ijara, Halugo, Balambala. Niko naendanga Fafi na Lagdera yote. Niko naendanga huko yote. Sasa nikienda field alikuwa ananitukana. Huyo mwanamke anaendanga na nywele ngumu. Sijui nini, naambia wachana na mimi. Baka tuwachana na yeye.
Batula anasema hakomei hapo. Anasema mpango wake unaofuata ni kusomea kuwa muuguzi ili kuendeleza kazi yake ya kuokoa maisha.
Jifunza, sikuwa najua mambo ya kushika mtoto akizaliwa. Nilikuwa naogopa kuzalisha mama, sikuwa najua, lakini sasa hizi nimejua. Kama watu wako kwa nane blocks na watu kina mama nazinda kuzalisha, naenda huko. Nazalisha yeye, nashika yeye mtoto, namweka kwa gari, naleta kwa maternity. Nafurahia sana. Nafurahia sana hii kazi yangu nafanya. Nafurahia sana kwa jile nimelisha na watoto yangu. Vijana watatu na msichana moja. Vijana wawili wameoa mabibi. Nilifanya harusi, walioa mabibi. Msichana ako na bwana yake. Niko na kijana moja saa hizi kwa standard 8. Nimesomesha watoto mimi peke yangu from 4 to form 4. Hii kazi tu ya driving.
Huba Abdi, VOA, Washington.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mkanyagano katika uwanja wa kijeshi umesababisha vifo vya watu wasiopungua 37 huko Jamhuri ya Kongo baada ya umati mkubwa wa vijana kuitikia wito wa kuandikishwa, mamlaka imesema hii leo. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linaonya kwamba msaada wa chakula kwa watu milioni 1.4 nchini Chad huenda ukafikia hatima yake karibuni, shirika la habari la Reuters limeripoti. Israel na Hamas zimeashiria hii leo kwamba makubaliano yanakaribia kukamilika ya kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo huko Gaza, ingawa maelezo ya makubaliano hayo hayana uhakika. Afisa kutoka mshirika mwingine muhimu wa Magharibi alifanya ziara ya kushtukiza nchini Ukraine hii leo wakati vikosi vya Russia vikiendelea kushambulia miundombinu ya raia kwa makombora na ndege zisizotumia rubani. Korea Kaskazini inaonekana kuwa imerusha satellite ya kijasusi ya kijeshi hii leo. Jeshi la Korea Kusini liliripoti saa chache kabla ya muda wa kurusha makombora uliowekwa na Pyongyang. Mwisho muktasari wa habari.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi ya Rija Riami, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana naye mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.